Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, dragi prieteni, iată-ne din nou față în față, suntem împreună la emisiunea Vremea Întrebărilor. Este o emisiune în direct, așa că vă așteptăm întrebările din Scriptură la numărul de telefon 0751 400 300, este un număr cu tarif normal. Vă stă la dispoziție și adresa de e-mail florin.matei@speranța.tv.ro. Suntem live și pe pagina de YouTube, în așa fel încât puteți folosi una dintre modalitățile amintite pentru a ne adresa întrebările pe care dumneavoastră le aveți pregătite pentru noi. Și pentru că suntem la o emisiune în care invitatul este extrem de important, îi spun bun regăsit și bun venit pastorului Marius Mitrache. Bine te-am regăsit, Marius!
Bine te-am regăsit, mă bucur să fim împreună și sperăm să putem răspunde.
Avem și de această dată întrebări. Uite una dintre ele, ce a vrut să spună Iisus prin ideea aceasta, Tatăl e mai mare ca mine.
Este un verset sau o zicere destul de disputată în creștinism, în special în disputa dintre trinitarieni și non-trinitarieni. Pentru că expresia așa cum este, Tatăl este mai mare decât mine, dacă nu înțelegem contextul în care a fost rostită, putem să deducem, așa ar fi logica, că din punct de vedere statutar, Tatăl este mai mare decât Hristos, prin urmare Hristos nu este Dumnezeu de plin ca Tatăl, de aceea ar fi un argument în favoarea unei concepții non-trinitariene despre Dumnezeu, adică Dumnezeu este unul și ca singularitate și ca unitate. Acum ar trebui să înțelegem întrebarea, adică această afirmație, când a fost pusă? Pentru că vorbim de două etape importante în tot ce înseamnă viața Logosului. Adică vorbind de o etapă numită Asarcos, adică dinainte de întrupare, când vorbim, da, Logosul care era Creatorul, și o etapă numită Ensarcos, sau după întrupare, în timpul întrupării. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim un limbaj diferit. Dacă în prolog ni se spune că la început era cuvântul, era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu, adică era deja acolo, după întrupare vorbim de o devenire și cuvântul s-a făcut trup sau a devenit trup. Acum în Evanghelie întâlnim în limbajul lui Hristos și în limbajul ucenicilor mari al lui Hristos întâlnim frecvent un limbaj al etapei de după întrupare. Adică, în momentul întrupării, spune Pavel în Filipeni, deși era Dumnezeu Hristos, totuși n-a considerat că lucrurile apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Avea natura lui Dumnezeu, acel morfei. Era Dumnezeu, avea natura lui. Ci s-a dezbrăcat pe sine sau s-a golit. E, acel moment al chenozei, că e chenoza acolo, agolirea de sine, a presupus renunțarea la autoritatea de Dumnezeu. El și-a păstrat natura. Și-a păstrat-o pentru că nu poți renunța la natura ta intrinsecă. Și și-a luat și natura umană, adică avem o ființă, o persoană cu două naturi, divină și umană. Dar din punct de vedere statutar, adică, atenție, facem distinție între natură și statut. Sunt două lucruri distincte. Natura înseamnă că era Dumnezeu, dar la nivel de statut, el a devenit rob, spune Sfânta Scriptură. Și când devii rob, atunci normal că ești mai mic decât cel ce este Dumnezeu. Pentru că tu statutar ai renunțat la autoritate. Și atunci capătă sens această afirmație, Tatăl este mai mare decât mine. Și chiar și după înălțare, Pavel spune în 1 Corinteni 15 că după ce toate se vor fi rezolvat, Fiul însuși se va supune Tatălui. Ce înseamnă această supunere? Este o supunere dorită, este un act voluțional, deci nu e o supunere că oricum e mai mare, eu sunt un Dumnezeu mai mic, nu se poate.
N-are legătură cu natura.
Ori ești Dumnezeu, ori nu ești, nu că ești un Dumnezeu mai mic. Da, de aceea acea supunere este una ca să arate tuturor umilința lui Dumnezeu, umilința lui Hristos, pentru că el nu așa dori să fie neapărat mare, el era Dumnezeu, apropo de Lucifer, da, el și-a dorit să fie ca Dumnezeu, cum spune cartea lui Isaia. De aceea, aceste afirmații trebuie să fie luate în contextul etapei pământești de după întrumbare, când el a renunțat la autoritatea de Dumnezeu.
Marius, îți adresez următoarea întrebare. Tu ești cel care o vei șlefui. În împărăția lui Dumnezeu vor mai fi proroci, și aici mă refer la prorocițe în sinagogi. Da, ți-am zis să-ți revine responsabilitatea asta de a șlefui întrebarea.
Ce înțelege prin împărăția lui Dumnezeu? Dacă vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, etapa aceea slavei, când toate vor fi rezolvate, când istoria pământească aceasta se va încheia, Pavel spune în 1 Corinteni 13, prorocire vor înceta. Adică prorocia este un instrument pe care Dumnezeu l-a folosit pentru a-și conduce poporul în anumite situații, fie că vorbim de a prevesti, fie că vorbim pur și simplu de sfătuiri, de mustrări, de îndrumări ale poporului, dar când se va sfârși totul, n-are sens, prorocia se va sfârși, că nu mai are scop. Dacă vorbim de împărăția lui Dumnezeu și dimensiunea aceasta a Harului în care noi ne găsim, avem nevoie de proroci. Și în Noul Testament găsim că erau și femei prorocite, și în Vechiul Testament. Prorocița Hulda, Deborah, în Noul Testament avem pe fetele lui Filip. Adică nu, Pavel spune în 1 Corinteni 11, dacă o femeie se roagă sau prorocește în biserică, adică exista acest fenomen și în dreptul femeilor, pentru că Dumnezeu nu a pus o preliște, numai bărbații pot fi proroci, și femeile. Chiar dacă așa numeric, statistic, au fost mai mulți bărbați. Dar nu contează atât de mult aceste probleme. De aceea, repet, în împărăția slavei n-au cum să mai fie proroci, pentru că nu mai e nevoie de ei. Dacă vorbim de cea slavei.
Da. Și aici nici sinagoga nu-și mai
găsește. Și sinagogile nu-și mai
găsesc, că nu suntem în exil.
Va fi cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Da, și cu Dumnezeu va fi cu ei. Adică vor fi toți oamenii mântuiți și stau cu Dumnezeu și nu mai am nevoie de niște intermediari, de niște oameni să-mi spună ceva, când eu îl văd pe Dumnezeu pe nou pământ.
Marius, va trebui să deschidem Scriptura. Sunt în cartea profetului Ezechiel, capitolul 1, și de aici voi citi versetul 26. Deasupra cerului, care era peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir în chipul unui scaun de domnie. Pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om care ședea pe el. Aici este o referință, mai am încă una, 8:2, și m-am uitat și iată că era un chip care avea o înfățișare de om, de la coapse în jos era foc și de la coapse în sus era ceva strălucitor, ca niște aramă lustruită. Întrebarea este, la cine se referă chipul de om din Ezechiel 1:26, l-am citit, și Ezechiel 8:2?
Este dificil de spus. Ideea de ca un om, ca un chip de om, o găsim de obicei în dreptul lui Hristos. Și în Daniel 7 găsim cineva care părea ca un om, ca un fiu al omului care a înaintat la cel îmbătrânit de zile. Pentru că atunci când comparăm ființele cerești cu cele pământești, de obicei atunci când se prezenta oamenilor, se prezenta un chip de om. Este, mă rog, o formă omenească, antropomorfism se numește. Și este foarte posibil să se refere, mai ales dacă vorbim și de un scaun de domnie, nu stau îngerii pe scaun de domnie și nici oamenii. E clar că vorbim despre una dintre persoanele Trinității. În cazul acesta, după ce Hristos este prezentat ca un fiu de om. Și în capitolul 8, la fel, deși apare și Duhul care are ca o mână, mă rog, este foarte interesant, cel puțin cum spune aici capitolul 8, mă rog, cum e prezentat, și Daniel are această imagine, așa, și apoi el a întins ceva ca o mână și m-a apucat de jurul capului. Apoi Duhul m-a răpit. E Duhul această ființă sau e Hristos și e și Duhul prezent acolo? E interesant. Duhul nu este de obicei prezentat în Scriptură cu o înfățișare omenească neapărat. Da? Nu găsim acest lucru. Pe când în dreptul lui Hristos găsim și în Apocalipsa găsim, și în Daniel găsim, și în Ezechiel, și este destul de improbabil să fie îngerii, mai sunt prezentați ca niște oameni care vin la copilul lui Dumnezeu, dar aici se pare că vorbim, eu aș crede că Hristos este aici, Trebuie cercetat, să vedem.
Marius, Evrei 4, cu versetul 12. Voi citi versetul, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte, și aici este ceea ce ne preocupă, sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4 cu 12. Și prima întrebare sună în felul următor, adică sunt două mesaje. Prima dată ne spune așa, aș vrea o explicație, vă rog, la Evrei 4 cu 12.
Da.
Iar după aceea spune, eu am înțeles, e un al doilea mesaj care a venit, eu am înțeles că suntem trup, duh și suflet.
Da, suntem. Pavel spune în 1 Tesaloniceni 5 cu 23, Dumnezeu însuși să vă sfințească El însuși pe deplin și trupul vostru și duhul vostru și sufletul vostru să fie pe întregi. Noi suntem trup, suflet și duh, dar nu în sens trihotomic, ca și cum sunt părți distincte care pot supraviețui și singure. Adică există cel puțin dihotomia cea mai răspândită. Când omul moare, trupul se duce, duhul merge la Domnul și e ceva conștient. Nu. Noi suntem trup, duh și suflet în sensul în care noi ne manifestăm și somatic, adică trupește, și duhovnicește ne manifestăm, dar și sufletește. Adică sunt manifestări ale ființei umane, dimensiuni ale ființei umane și nu pot decât să coexiste. Trupul nu poate fi fără duh, suflet, cum și celelalte două componente nu pot exista singure. În acest context, de obicei, sufletul este perceput ca fiind partea aceasta mai afectivă, emoțională, duhul ca fiind partea duhovnicească, spirituală, rațională la un moment dat. Și în acest context, textul din Evrei ne spune că Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, ne ajută să distingem foarte clar anumite lucruri, să ne facem o introspecție serioasă a ființei noastre și să deosebim anumite lucruri. Dar nu putem, sunt și cazuri când omul este numit suflet, încă din Geneza, nu? Omul a devenit suflet viu. Petru spune despre noi și ceilalți membri ai familiei, 8 suflete. Adică aceste denumiri uneori au și capătă și o nuanță populară. Așa, dacă vorbim de o antropologie serioasă biblică, omul nu are suflet, el este suflet, doar are duh. Deosebit de îngeri și de ceilalți care sunt duhuri, noi avem duhuri. Da? Sunt foarte, însă în sens, Biblia are și un limbaj popular. Adică și nu avem, Domnul mi-a scos sufletul din mine sau să-mi trag sufletul. Nu-l tragi, nu-i ceva ce tragi. Nu, adică să mă odihnesc sau mai extenuat, mi-ai scos sufletul, da? În acest context trebuie să înțelegem limbajul popular pe care folosește Biblia, nu limbaj tehnic specializat și psihologic, să încerce să explice care sunt niște ce înseamnă sufletul, duhul, nu, nici pe departe. Dar, repet, nu vorbim de trihotomie aici.
Domnilor și domnilor, vă aduc aminte numărul de telefon 0751 400 300. Ne puteți trimite la acest număr de telefon întrebările dumneavoastră. Suntem live și pe pagina de YouTube. Marius, Deuteronom, capitolul 28. Cu versetul 49, sunt mai multe versete, voi citi oricum. Ideea de bază va ieși ușor în evidență. Domnul va aduce de departe de la marginea pământului un neam care va cădea peste tine cu zbor de vulturi, un neam a cărui limbă nu vei înțelege, un neam cu înfățișarea sălbatică și care nu se va sfii de cel bătrân, Deuteronomul 28 cu 50. Și nici nu va avea milă de copii. El va mânca rodul turmelor tale, rodul pământului tău, până vei fi nimicit. Nu se va lăsa nici grâu, nici must, nici un de lemn, nici viței de la vaci, nici miei de la oi, până te va face să pieri. Te va împresura în toate cetățile tale până îți va cădea zidurile, aceste ziduri înalte și tari în care îți pusese și încrederea pe toată întinderea țării tale. Te va împresura în toate cetățile tale, în toată țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. În strâmtorarea și necazul în care te va duce vrăjmașul tău, vei mânca rodul trupului tău, carnea fiilor și fiicelor tale pe care ți-i va da Domnul Dumnezeu. Întrebare, cum să înțelegem acest pasaj? Încurajează și dă Dumnezeu izbândă în războaiele de cucerire doar pe motiv de închinare diferită, având în vedere că omul sau primul om a fost creat cu libertatea de a alege. Cum armonizăm versetele citate cu porunca să nu ucizi?
Nu, sunt mai multe probleme aici. Da. În primul rând, dacă ne uităm foarte clar în context, acest pasaj face parte dintr-un pasaj mult mai mare, momentul în care Dumnezeu rostește binecuvântările și blestemele. De ce? În orice legământ care se încheia și încă este păsat acest lucru, noi îl numim contract. Un legământ contract sunt niște drepturi și obligații. Și sunt și niște stipulări. Acel zapis de care vorbește Pavel. În cazul nerespectării respectării obligațiilor, ai parte de niște binecuvântări, niște servicii. În cazul nerespectării, ai parte de niște, penalități, blesteme, le-am putea numi, da. Nimeni nu te obligă să intri în legământ. Dacă n-ai intrat în legământ, îți asumi aceste lucruri. Dacă vorbim despre poporul Israel, nu putem spune că Dumnezeu l-a chemat, că l-a chemat pe Avram, Dumnezeu a creat poporul Israel. L-a creat. Și a fost votul lor, vom face ce a spus Domnul. Ei au acceptat intrarea în legământ cu Dumnezeu, puteau să refuze. Și Dumnezeu le-a ok, cum se întâmplă, da. Dar acceptând să intri în legământ cu Dumnezeu, atunci îți asumi obligațiile. Și aici vorbim despre niște consecințe ale și pedepse în cazul nerespectării legământului. Și dacă ne uităm la Cartea Judecători, și nu doar Cartea Judecători, când mai multe popoare, filiste, madianiți, a fost un drum foarte sinuos, cu suișuri și coborâșuri. Apoi dacă vorbim despre cuceririle acelea majore, Asiria, Babilon, apoi Roma, dacă vorbim despre carnea copiilor, s-a împlinit la propriu acest lucru în timpul asediului Romei, în anul 70 sau în perioada aceea. N-a fost simplu, adică chiar și, cum îl cheamă, istoricul Iosif Flavius descrie aceste lucruri și cea mai gingașă mamă, exact cum spune aici Scriptura, pur și simplu nu s-a uitat. În acest context, cred că trebuie să facem distinție, și a fost o altă problemă, între ucidere și pedeapsă cu moartea. Dacă Dumnezeu spune să nu ucizi, este o poruncă adresată omului. Pentru că noi nu putem crea viață și nu avem dreptul să facem acest lucru. Dar când Dumnezeu aduce ca pedeapsă acest lucru, El este creatorul, El dă viață și avem chiar și în Deuteronom, la un moment dat, eu dau viață, eu omor. Acum foarte mulți sunt deranjați de acest limbaj și întrebarea mea este, a greșit acum scriitorul vorbind de Moise, pentru că el scrie cele 5 cărți, sau mai întâlnim și alte pasaje din Biblie unde se vorbește despre Dumnezeu care pedepsește cu moartea la un moment dat, fie în popor, fie, este un limbaj, doar așa au înțeles ei, oamenii, pe cum rămâne cu ce spune Apostolul Pavel, toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu, teopneustos. Și de folos. Toată Scriptura inspirată. Păi dacă era acest limbaj, dacă este o eroare, este o eroare foarte gravă. Adică aici vorbim despre o distorsionare foarte gravă a imaginii despre Dumnezeu. Și dacă e așa foarte grav, oare Dumnezeu nu a fost atent ca de-a lungul veacurilor să corijeze puțin treaba aceasta? Și găsim... Deci Biblia a fost scrisă pe parcursul a 1500 de ani. Și în 1500 de ani Dumnezeu chiar nu încă... Vorbim de Moise, care a scris primul Scriptură. De la început Dumnezeu chiar l-a amendat pe Moise pentru stânca lovită de două ori și nu l-a amendat pentru că a spune ceva nepotrivit despre Dumnezeu, care l-a prezentat ca așa într-o manieră hidoasă, nici pe departe. Numai că noi suntem foarte condiționați de această paradigmă postmodernă în care nimeni nu pedepsește pe nimeni, nici părinții pe copii, nu mai este ideea de pedeapsă parentală, disciplinară, corijare. Nu, este pur și simplu, creștem așa, liberi, înțelegem greșit libertatea. În acest context ne-am proiectat propria imaginație și dorința asupra lui Dumnezeu și îl facem pe Dumnezeu sau vrem să facem așa cum suntem noi, mai postmodern, mai fiecare. Nu. Nu. Dumnezeu este stăpânul suveran și asta nu înseamnă un lucru arbitrar. Ne-a dat viață și El ne-a chemat în acest context. Vrei să intri în legământ? Ok, vreau. Păi sunt niște condiții. Păi le respect. Da, asta a fost condiția. Deci nu cred că e un conflict între cele două aspecte. Iar dacă vorbim despre pedepsa cu moartea finală la un moment dat, Dumnezeu, dacă omul nu vrea să fie Dumnezeu, Dumnezeu ok, îmi iau ce al meu și plec. Și Dumnezeu ne susține în viață.
Dar Marius, probabil că întrebarea s-a născut și în contextul ăsta pe care îl trăim noi astăzi, și anume cu războiul din Ucraina. Pentru că iei pasaje de felul acesta și încerci să le supraduci realității pe care tu experimentezi.
Aici eu am o problemă. Sunt anumite evenimente pe care noi le întâlnim în istoria noastră modernă, postmodernă, mă rog, pe care le putem identifica în profeție la un moment dat. Dar când vorbim despre, în speță, un război, eu nu aș încerca să aplic orice război de asta, orice nenorocire, cum a fost și pandemia și așa, ca fiind pedepse. La ce mă refer? În Biblie, atunci când ni se spune că Dumnezeu a pedepsit, cum o, nu contează, avem revelație aici. Adică Dumnezeu trimite unui profet și spune, asta a fost din partea mea. Și noi avem revelație concretă. Dar când vorbesc despre evenimentele pentru care noi nu avem o revelație completă sau deloc, adică au fost pe pământ în timpurile biblice mai multe necazuri. Unele erau duse de Dumnezeu, altele pur și simplu veneau. Cel rău sau numai prin descoperire de la Dumnezeu puteai ști care e natura acelei nenorociri. Orazul noi nu avem. Nu a venit nimeni, un profet, să spună pandemia e de la Dumnezeu. Au venit unii să spună alte lucruri. Sau războiul. Nu. Și eu n-aș avea curajul să fac afirmații de vreme ce eu nu am o revelație în ceea ce privește motivul războiului. De ce? Bine, motivul. Chestiuni politice le putem identifica. Sunt analiști care cercetează, dar când vorbim despre ce plan are Dumnezeu, eu n-am o revelație. Niciun profet n-a venit să-mi spună, uite, din cauza asta e războiul ăsta. De aceea m-aș feri să fac asocieri nelegitime. Pentru că ne-am trezit atunci să, în orice eveniment plăcut sau neplăcut, să identificăm o chestiune pentru care Dumnezeu nu a dat nimic. Și eu cred că riscăm să îl băgăm pe Dumnezeu în anumite lucruri în care nu este. Da, sunt și probleme pe care Dumnezeu le îngăduie în niște pedepse pedagogice, dar sunt și lucruri pe care le atragem noi. Adică dacă e un conflict și a fost din, eu știu, o istorie mai tumultoasă în această zonă de tampon între zona NATO și Rusia, nu sunt analiști și nu intru în detalii. Analiștii cercetează și au o logică a lor când discută, dar eu n-aș băga treaba asta pe fond religios decât poate într-un complex mai larg de evenimente care creează o anumită situație. Adică eu aș vrea să fim precauți și să fim reținuți.
2 Ioan, a doua epistola lui Ioan, versetul 9, are un singur capitol. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Întrebarea pentru tine este următoarea. Ce presupune a o lua înainte?
Păi dacă ne uităm în contextul nu doar al lui Ioan în epistole, ci și al lui Pavel, erau persoane în biserica apostolică, nu erau multe, dar erau suficient de multe ca să creeze probleme și să creeze o tendință în biserică. Erau oameni care se considerau mai presus de apostoli. În prima epistolă Ioan scrie de niște oameni care spuneau că spune așa, Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaște după aceasta, orice Duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu și orice Duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu. Erau unii oameni care spuneau că Iisus n-a venit în trup, că a avut doar un fel de hologram, a avut un trup aparent, a suferit aparent, a murit aparent, pentru că Dumnezeu nu se poate întrupa, că nu se atinge de materie. E numit docetism sau docetism acest curent și este o mișcare protognostică. Și încercau să avanseze, merg cu adevăr mai înainte, și erau oameni, acești, mă rog, protognostici creștini, care îi spuneau că sunt mult mai evoluați decât apostoli în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Ei nici măcar nu mai mergeau atât de mult pe ideea de mântuire prin credință, prin jertfa lui Hristos, ci prin cunoaștere. Și avem mărturie, stau evanghelile gnostice descoperite foarte multe la Nag Hammadi. Nici una nu vorbește despre jertfa lui Hristos ca fiind singura condiție de mântuire sau singurul mijloc de mântuire. Nu, cunoașterea. Cel mai cunoscut este Evanghelia după Toma. Cuvintele secrete ale Dumnezeu și cunoașterea, una mai ezoterică, mai secretă, se transmite așa pe o altă filieră. Iar apostolii erau deja depășiți, adică nu, ei nu, mai ce spune, nu, noi vă oferim cunoașterea, că n-au știut treaba aceasta. Și Ioan ne-a spune, nu, oricine, oia înainte, Să nu, lăsați așa, adică ei au primit din partea lui Dumnezeu revelație, erau cu Duhul Sfânt, au stat cu Hristos, au făcut o școală de 3 ani jumătate cu Hristos. Și de ce găsim în Faptele Apostolilor că biserica stăruia în învățătura apostolilor? Acesta era standard, criteriu. Tot ce trece de acest era cel rău. De aceea cine cred că a avansat el în cunoaștere, dar depășește cadrul legitim al Scripturii, atunci nu este... De aceea, scuze, de-aia spune Ioan în cartea Apocalipsa, cineva va scoate sau va adăuga, citând din cartea de Deuteronom 8. Adică ni se scoți să fii mai puțin decât Scriptura, dar ni se adaugi să fii tu mai mult decât spune Dumnezeu, mai neprihănit decât Dumnezeu, că nu e așa. Atunci e o problemă.
Marius, Ezechiel, următoarea întrebare, Ezechiel la mare căutare, Ezechiel 44 cu versetul 31. Preoții însă nu vor mânca din nicio pasăre sau vită moarte, ori sfâșiată de fiar. Indicația aceasta era valabilă doar pentru preoți, 44 cu 31. Indicația era doar pentru preoți sau indicația era pentru tot poporul? Și putem vorbi de o valabilitate pentru o aplicație pentru ziua de astăzi?
Da, era, dacă ne uităm în Pentateuch, era pentru tot poporul să nu mă nicio vită sfâșiată. De ce? Pentru că era nevoie că după ce e tăiat o vită sau pasăre să se scurgă sângele, nu avea să mănânci sânge. Și dacă e o vită sfâșiată, sângele n-a avut timp să se scurgă și mâncai cu sânge la un moment dat. Și era interzis acest lucru de Dumnezeu, că viața e sângele, da? Însă, dacă ne uităm aici în Ezechiel, aici vorbim de o etapă încă de la capitolul 40, în noul templu. Este cumva un fel de profeție condiționată, este, în care Dumnezeu ofera imaginea unui templu nou, cu altă măsurătoare, da, după măsura îngerilor, și de cum vedea Dumnezeu ideal să fie poporul. Și când spune că preoții nu vor mânca, însă nu vor mânca din nicio pasăre sau vită moartă, ori sfâșiată, ori de fiară, se pare că până atunci făcuseră acest compromis, nu doar poporul, și preoții. Și aici Dumnezeu prezintă idealul. Uite, vreau să restabilesc ceea ce am dat la început, o revenire la valorile pe care Dumnezeu le-a oferit încă din perioada lui Moise, valori care au fost călcate, au fost părăsite și cumva este idealul. Dar a fost tot o profeție condiționată pentru că nu s-a împlinit cu Israel din nefericire, că a venit Hristos la Isus și Isus nu a primit. Prin urmare, astăzi...
Da. Foarte lung. Am primit un mesaj foarte lung acum. Mai este valabilă ziua ispășirii din Levitic 23, acolo se amintește că este o lege veșnică.
Dacă vorbim despre acea zi a ispășirii ca o zi literală de 24 de ore în care preotul să facă ceva anume, nu mai este valabilă și din câteva considerente. În primul rând este o lege ceremonială și noi știm că toate poruncile ceremoniale au fost umbra lui Hristos, care era realitatea, și odată ce Hristos a venit, a fost învestit ca mare preot în ceruri și în ceruri avem un sanctuar, nu avem nevoie de încă o zi sau de repetarea zilei ispășirii aici pe pământ. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă am vorbit de o eventuală valabilitate a zilei ispășirii, atunci am avea nevoie de niște preoți pe pământ și de niște jertfe de animale, de un templu, ca să fie viabilă ziua ispășirii. A te gândi la o sărbătoare ceremonială, câtă vreme noi nu mai avem un templu pe pământ. Și chiar dacă am fi avut în Israel acum un templu, creștinii nu avem un templu în ceruri, unde Hristos e mare preot. Iar când vorbim despre ziua ispășirii, avem o zi a ispășirii antitipică. Adică vorbim de o perioadă de timp istorică care, în conformitate cu cartea lui Daniel, capitolul 8 cu versetul 14, a început la 2300 de ani de la darea poruncii pentru rezidenți din Ierusalim, adică 1844. Și vorbim de o perioadă antitipică de ispășire, nu o zi literală. Adică nu ar face anual treaba aceasta, ci o perioadă care se va încheia cu încheierea istoriei Pământului.
Am primit un mesaj mai lung, însă îți voi citi doar întrebarea, de fapt nedumerirea telespectatorului nostru, așa că o să sune puțin diferit, eu sar peste prima parte.
Păi să nu scăpăm amănunte.
Da, l-am citit și cred că îți citesc esențialul, dacă e ceva, o să mai revin.
Da.
Dumnezeu nu poate fi condamnat pentru că preferă pe cineva. Și Iacov era stricat, nu? Așadar, dacă lui Dumnezeu îi place de cineva și îl ajută să scape de blestemul păcatului, în paranteză, care este păcatul însuși, am închis paranteza, iar pe altcineva îl lasă în voia lui blestemate, ce poate face păcătosul fără voința și înfăptuirea dată de Dumnezeu?
Da, cred că se pune problema greșită aici. La ce mă refer? Atunci când vorbim despre preferințele lui Dumnezeu în ceea ce îi privește pe oameni, aceste preferințe eu le-aș limita doar la problema rolului pe care aceștia îl au în poporul lui Dumnezeu. Și avem exemple și în Vechiul Testament și în Noul Testament de rea. Când vorbim despre Iacov sau doi frați, Pavel chiar spune pe Iacov l-a iubit pe Esau, l-a urât. În ce sens l-a urât? Adică nu l-a preferat. În ce postură? Pentru mântuire? Nu. Nu l-a preferat pentru a aduce mai departe sceptul de întâi născut al poporului Dumnezeu. Asta a fost ideea. Găsim la un moment dat că Dumnezeu preferă pe unii să-i cheme în rol de proroci. Găsim și în Vechiul Testament și în Noul Testament și în Biserica Creștină. Spune Pavel în Corinteni când vorbește despre darurile spirituale că Duhul dă fiecare după cum voiește. Eu nu am hotărât ce daruri spirituale să am. Dumnezeu a hotărât. Că le pot folosi sau nu, asta e o altă problemă. Și sunt multe alte elemente pe care Dumnezeu le hotărăște în dreptul nostru, care nu au, atenție, au o legătură cu ideea de mântuire, dar indirect. Însă, tenta întrebării sau, mă rog, afirmații, era și în zona mântuirii. Adică, atunci când vorbim despre scăparea de păcat, aici Dumnezeu nu tratează diferențiat sau preferențial. Nu. Dumnezeu vrea ca toți să scăpăm de păcat. Când spune Scriptura că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul fiu pentru ca oricine crede în El. El n-a murit doar pentru unii, a murit pentru toți. Când vorbim despre păcat, Dumnezeu vrea ca toți să scape de păcat. Rugăciunea la care Dumnezeu răspunde necondiționat și imediat este rugăciunea ca omul să scape de păcat. Nu cred că la un moment dat Dumnezeu spune pe ăsta vreau să-l mai las vreo 20 de ani să chinuie cu vreun viciu și pe ăsta îl scap imediat. Nu. Dacă se întâmplă aceste lucruri la nivel faptic, se întâmplă din cauza noastră. Adică la noi este o problemă la mijloc. Tărăgânăm sau am fost, eu știu, mai viciați decât alții sau, mă rog, nu contează ce anume se întâmplă. Contează foarte mult și mediul în care am crescut, mediul în care am fost educat, contează. Unii au fost educați așa mai spartan și au voință mai puternică. Alții au fost, poate, educați într-o familie mai legeră. Au mers cu toate și normal că voința sau forța de voință nu e atât de puternică. Unul poate, ca la școală, unul învață o pagină pe din afară în 5 minute, altul învață într-o jumătate de oră. E o diferență, dar ceea ce e important este că amândoi pot învăța. Asta e foarte important. De aceea nu cred că trebuie să ajungem în zona să credem că Dumnezeu tratează preferențial problema biruinței asupra păcatului. Nu. Dumnezeu vrea, pentru că până la urmă nu este Duhul Sfânt cel care locuiește în noi și care ne ajută. Iar textul din Pavel, Dumnezeu nu dă voința și înfăptuirea așa cum din nefericire traduzând Corinezul, ci Dumnezeu lucrează, așa spune în greacă, Dumnezeu lucrează voința și înfăptuirea, pentru că noi prin păcat noi nu voim, nu avem puterea să voim. De aceea Pavel spune că nu este nimeni care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Dumnezeu ne eliberează voința și ne oferă libertatea de alegere. Și acolo se observă. Unii oameni aleg și alții nu.
Marius, există posibilitatea ca libertatea asta de alegere cumva să fie anulată tocmai că vorbim de o persoană care primește efectele nelegiuirii părinților, celor care au fost în familie? Putem vorbi de o asemenea...
Factori externi și interni care ne influențează. Când vorbim de cei interni, sunt anumite lucruri din noi care cumva sunt și rezultatul educației parentale, da, și am spus, la unii a fost o educație mai potrivită, la alții mai nepotrivită. Mai sunt și alți factori externi care ne influențează, mediul, anturajul, ai un mediu care nu e foarte propice să-ți trăiești credința, altul are un mediu foarte propice, foarte potrivit și influențează într-un câtva, însă toți au șansa să scape de păcat. Asta este important. Unde s-a mulțit păcatul, spune Pavel, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Atunci când crezi că ai nevoie, ai un circumstanțe sau eu știu, ai situații împotrivite, nepotrivite sau dezavantajoase, acolo ai parte de mai mult har din partea lui Dumnezeu să biruiești păcatul. Dumnezeu nu tratează diferențiat și Dumnezeu nu e părtinitor, așa cum am considerat noi.
Marius, unde apare în Biblie ideea închiderii harului despre care vorbește Biserica Adventistă?
Dacă ne uităm în istoria biblică, găsim câteva episoade. În Ezechiel, de exemplu, atunci când Dumnezeu a fost în preajma unei decizii serioase în poporul său, în Ezechiel 8, în capitolul 9, se prezintă când spune du-te și fă un semn pe fruntea celor ce suspine și gem din pricina oricelor din popor. Acel semn, acel tau, când ebraica asta este, era un sigiliu. Era un sigiliu. Și se pare că avem această idee și ideea de rămășiță o găsim frecvent. Acum când vorbim despre sfârșitul timpului, aici sunt discuții, domnule, de unde știm că este o închidere a harului? De ce? Dacă ne uităm la peceți, la trâmbițe, găsim niște pedepse al lui Dumnezeu, dar pedepse amestecate cu har. La peceți găsim un sfert din populația Pământului afectată, la trâmbițe o treime, deja e mai mult. Da? Iar la plăgi, de exemplu, nu găsim. E vinul, cum spune capitolul 14, vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat. Când spune neamestecat cu milă în sensul ăsta, înseamnă că acolo nu mai este har. Și vreau să dau un argument. În capitolul 15, unde se spune așa, începând cu versetul 6, și din templu au ieșit cei 7 îngeri care țineau cele 7 orgii. Erau îmbrăcați în in curat, strălucitori, și erau înciși în prejurul pieptului cu brie de aur. Și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui și nimeni nu putea să intre în templu până nu se vor sfârși cele 7 urgii ale 7 îngeri. Când spune că nimeni nu putea să intre în templu, înseamnă că nimeni nu mai mijlocea în templu. Absolut nimeni, ceea ce înseamnă că nu mai vorbim de mijlocire din partea lui Hristos în acea vreme. Și apoi încep cele 7 plăgi care reprezintă pedeapsa lui Dumnezeu asupra pământului, mă rog, și era și o tipologie cu Egiptul, nu, care este plăgile i-au ajutat pe israelieni să iasă din Egipt. E și un act revelator din partea lui Dumnezeu și e și o desfacere a creației. Este într-o contrapondere cu zilele creației.
În timpul Vechiului Testament, cine înjunghia animalul de jertfă? Păcătosul în cauză, fie că acesta era un copil de 12-13 ani sau vorbind de un bătrân neputincios, se susține că numai cel care aducea jertfa trebuia să o înjunghi.
Acum e foarte delicată situația, pentru că unor limbajul te lasă să înțelegi că și păcătosul, cel care își mărturisea păcatul, aducea jertfa. Dar eu de obicei văd că numai bărbații veneau cu aceste lucruri, nu veneau femeile la templu cu jertfa. Și dacă femeia păcătuia, ce făcea? Aducea soțul cu ei. Dar din ce am studiat mai bine, preotul jertfea la propriu jertfa, adică omul își punea mâna peste capul animalului, dar preotul făcea acest lucru. El acționa aici, nu omul. Pentru că omul nu avea nicio calitate să aducă jertfă, ci preotul. El era mandatat, dar omul fiind acolo își punea capul și el cumva își dădea acordul. Că altfel aduci jertfa, tu o faci, nu văd lucrul ăsta. Preotul făcea lucrul acesta.
Am și Biblia deschisă. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 17, întrebarea este la ce lege se referă. Eu voi citi versetul repede. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos.
Se referă la Tora, la cele 5 cărți, nu doar la legea morală, nu. Când vorbim de lege, în special Tora. Da, și aici este, mă rog, și acel dar este nepotrivit, nu există în textul grecesc, aici este un fel de conjuncție adversativă. Nu, este mai degrabă o completare aici. Legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul au venit prin Hristos. Dar nu vorbim de o revelație progresivă, da?
Marius, dacă nu mă lasă memoria, ultima dată am fost împreună la emisiune și ai răspuns la o întrebare din Roman 4. Nu mai țin minte exact versetele, doar că După ce tu ai răspuns, am primit și un comentariu pe e-mail. Hai să deschid la Roman 4. Parcă din ce mi-aduc eu aminte, era vorba de versetele 14, 15, 16. Ți-aduce aminte? Bun, hai să citesc mesajul. Cumva ai putea să te legi.
N-am fost eu.
Înseamnă că a fost domnul pastor Petrescu.
Probabil.
Întrebarea e așa. De unde găsim harul lui Dumnezeu în toată această logică, în clipa în care vorbim de alegerile noastre, faptele noastre, respectarea legii, tot evident de către noi, și respectarea celor scrise, cu bătaie, tot spre noi? Ce te străduiești să găsești în Roman 4?
Mă uit la context, pentru că aici, de exemplu, în capitolul 4, Pavel demonstrează că Avram a fost socotit neprimit prin credință înainte de tăierea împrejur. Tăierea împrejur era foarte importantă pentru apartența la poporul Dumnezeu și Pavel demonstrează, domnule, pentru a avea credință nu trebuie să te tai împrejur. De ce? Era acel curent iudaizant din creștinism, erau iudei creștini care spuneau că dacă neamurile vor să devină creștine, să intre în biserica creștină, ele trebuie să treacă mai întâi prin iudaism ca etapă intermediară, adică să stai pe jos, să accepte totul și apoi să intre în creștinism. Iudaismul era un fel de antecamera creștinismului. Uh-huh. Și Pavel vrea să spună nu așa ceva. Nu. Acum intri în biserica creștină, nu mai ai nevoie de iudaism. Și demonstrează, uite, dacă vorbim de credință, Avram a fost numit tatăl credincioșilor. A fost declarat neprimit prin credință înainte să fie tăiat împrejur. Și găsim în istoria lui Avram acest lucru. Și dacă mergem cu argumentul mai departe, spune așa, în adevăr, făgăduința făcută lui Avram, versetul 13, sau semințele lui că va moșteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul legii. Când ne spune lege, se referă aici în special are tăierea împrejur, că aici era miza. Tăierea împrejur, când spune legea, deja este cumva o înlocuitoare a tăierii împrejur. Deci vorbim de aspectul ceremonial aici. Asta e argumentul lui Pavel, că amintește. Deci nu pe temeiul acestui, n-a fost făcută, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credință. Căci dacă moștenitorii sunt cei ce țin de lege, credința este zadarnică. Adică Pavel aici oferă o mustrare. Adică noi suntem moștenitori nu prin respectarea legii, adică prin tăierea împrejur. Asta este miza aici a lui Pavel, ci atunci făgăduința este nimicită. Pentru că Avram, când a fost chemat să fie dus într-o țară, nu era tăiat împrejur și a fost făcută făgăduința până să tăie împrejur. Și apoi Pavel demonstrează și de aceea versetul 16 cumva spune, de aceea moștenitori sunt cei ce se fac prin credință, pentru ca să fie prin har. Da, și îl demonstrează. Deci, practic, versetele 14-15 sunt mai degrabă o repetare a gândirii iudaice sau iudaizanților despre ce înseamnă răsplata. Adică răsplata, mă tai împrejur, atunci automat privesc făgăduința. Nu, nu. Și găsim această chestiune definitivată în fapte 15, când îi chema și Pavel și ceilalți, când a fost miza exact tăierea împrejur. Asta a fost foarte, foarte accentuată ca problemă majoră în creștinismul apostolic.
Poți folosi zecimea așa cum vrei sau trebuie să o dăruiești bisericii?
Da, dacă vorbim de a doua zecime, o folosești cum vrei. Da, este o mare controversă aici, pentru că există o confuzie care se face între prima zecime și a doua zecime. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, nu mai deschid, în cartea, dacă nu mă înșel, Leviticul ne spune chiar ultima parte că zecimea este a Domnului. A zecea parte din ceea este al Domnului și era oferit preoților. Dar așa o a doua zecime pe care fie că o strângeai anual o cea la templu și apoi la 3 ani acea zecime o foloseai cu levitul, cu săracul, cu văduva, cu mă rog, și aveau cu ei ospăț și alte lucruri. Dar cu prima zecime nu aveai voie, era a Domnului aceea și nu puteai folosi cum dorești. Eu așa fac, eu o zecime a Domnului o dau la biserică și o a doua zecime o folosesc pentru acte de binefacere, pentru, sunt diferite, eu știu, situații. A fost acum cu Ucraina, cu refugiații, sunt oameni bolnavi, au tot fel de operații și o folosim. Asta e foarte important să înțelegem chestia asta. În acest context e bine să nu se facă acea confuzie. Da, e adevărat că, din câte știu și eu acum, e bine să întrebați un administrator. Zecimea care merge la conferință corectată, la conferință, pe lângă salariile pastorilor, și pe departamente este, pentru că merge și la Uniune și la Diviziune, merge apoi pe departamente, că sunt diferite departamente acolo. Adică nu ce se strânge doar pentru salariile pastorale și cu tot ce înseamnă, doar vreo 35% să-i consumă. Restul sunt pe departamente și pe alte lucruri care țin de partea bisericii. Adică să nu închipe cineva că tot ce se strânge merge la pastori, nici pe departe. Dar, repet, nu, astea Domnului. Nu este pentru folosul nostru, eu știu, chiar și pentru o binefacere, facem de a doua zecime. Eu așa fac și nu am sărăcit.
Marius, voi sări numele, numele bisericii, deci numele persoanei și numele bisericii. Mă numesc X, trăiesc în Germania, de ceva timp frecventez o anumită biserică din orașul meu, dar pastorul este o femeie și nu știu dacă e drept sau nu să fiu botezată de o femeie.
Da, este o întrebare foarte complexă, pentru că e o dispută aici în ceea ce privește statutul femei ca pastor, dacă este biblic sau nu. Și biserica noastră avem prin China, dacă nu mă înșel, și prin nodul Europei și în Germania văd, nu știu, în Italia, dacă o fi, prin Statele Unite avem, sunt femei care au statutul de pastor. Biblia nu confirmă, nu infirmă, nu vorbește despre lucrul ăsta. Absolut deloc. Nu vorbește.
Despre cel care oficiază.
Da, adică dacă o femeie are voie sau nu. Nu vorbește despre lucrul ăsta. Deși sunt argumente de o parte și de alta, eu nu mă pronunț. În țările acestea mai conservatoare și mai din sud-estul Europei, nu găsim în Africa, nu găsim aceste lucruri. Acum, întrebarea este dacă e acolo o femeie și botează. Eu aș da un sfat. Dacă e o problemă cu asta, să meargă în altă biserică unde e un bărbat pastor, adică nu văd o problemă și nu spun ironic. Nu, ok, am o problemă cu aceasta, că dacă merge pe ideea de moralitate a situației, pot exista pastori bărbați care își oficiază toată slujba, botează, dau sfânta cină, cina Domnului, dar să aibă un comportament ascuns, o viață dublă, condamnabilă, poate. Până la urmă nu contează cine adică oficiantul, da, contează în sensul de, domnule, bine să fie totul frumos. Dar dacă, de exemplu, un pastor este nevrednic și totuși mă botează, botezul este un legământ între mine și Dumnezeu, nu între mine și pastor. Acum, dacă mergem mai departe, fiind femeie, este recunoscut legitim? Acum, biserica, gândiți-vă că avem de zeci de ani unei femei, nu sunt multe femei pastor, și au făcut botezuri, au dat cina, păi dacă ar fi să se anuleze totul, înseamnă că trebuie să fie multe persoane să li se retragă membralitatea și apoi să fie rebotezate sau, mă rog, e complicat, dar eu așa îți dau sfatul. În Germania trebuie să găsească o biserică unde e un bărbat pastor să meargă acolo, adică nu cred că trebuie să ne lovim de treaba aceasta atât de mult încât să soluții se găsesc. Uh-huh. Da? Ok, adică eu n-am nicio problemă să meargă în altă biserică, oficiază botez și apoi se poate transfera la biserică respectivă dacă acolo are familie ceva, foarte bine, adică nu e, dar și aici e problemă, dacă femeia e pastor și tu nu vrei să fii botezat de ea, dar dacă stai acolo și asculți toate predicele și astea, ce faci? Adică, nu, poate să mergi la o biserică unde e un bărbat ca să nu mai fie tensiunea asta, adică și se poate rezolva. Și treaba asta Dumnezeu va judeca la sfârșit cum știe mai bine cum va fi, adică nu stau să analizăm acum ce e bine și ce nu e bine în treaba aceasta.
Când a spus Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră, la care noi se referea? La celelalte două persoane care formează dumnezeirea sau la entitățile de lumină, îngeri de rang înalt? Și ce înseamnă că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu?
Acum eu n-aș merge pe ideea că îngerii sunt aici prezenți, din un motiv foarte clar, îngerii nu sunt consultați în ceea ce privește probleme fundamentale, crearea sau învierea, de exemplu. Numai persoanele divine sunt prezente aici. Da. Sau îngerii sunt doar niște martori. Dacă Dumnezeu spune să facem omul după chipul nostru, îngerii după care, al cui chip au fost făcuți? Adică chipul angelic nu devine un reper pentru chipul uman. Asta e foarte important. De aceea aici vorbim de cel puțin două persoane ale Dumnezeirii. Și dacă luăm în calcul că Duhul Sfânt se mișca despre apelor și nu știu dacă a fost în zona aceasta a creației în toate cele șase zile, înseamnă că aici vorbim de Tatăl și de Hristos. Iar Duhul Sfânt se anima creația. Nu se face creația.
Marius, câteva minute mai avem. În multe biserici, cina Domnului se oficiază cu pâine dospită, în paranteză, din comerț și vin fermentat. Cum vede Dumnezeu lucrul ăsta?
Păi este să spunem, distorsionarea simbolului. În primul rând, în acea vreme vorbim de azimi. Evreii aveau doar azimi, ca să aziumos, înseamnă nedospit. Asta, de acolo vine cuvântul azimă. Pâine nefermentată, adică pâine nedospită aveau. Se știe clar. Și de aceea avem garanția, avem certitudinea că pâinea folosită la Sfânta Cină era azimă, nu era pâine dospită. Și apoi, în foarte multe situații, în câteva situații, aluatul este simbolul păcatului. E și o parabolă în care aluatul este împărțit în trei și nu e un simbol al păcatului, dar în câteva ocazii este simbolul răului, al păcatului. Dar în acest context, pâinea este nedospită, vinul este nefermentat, pentru că Hristos a fost fără păcat. Ori dacă aducem pâine dospită, stricăm simbolul. Îl distorsionăm și nu mai e. Aducem și vin, alcool, ce facem? Adică nu funcționează. Chiar nu e normal. A fost și o dispută între Orient și Occident pe treaba aceasta. Occidentul susținea să fie azimă. Orientul a fost o perioadă răsăritul când ofera pâine dospită. Și a fost o dispută nu foarte ușoară chiar în perioada aceea mare schisme, 1054. Da, și... Da, aici e o problemă. Adică eu insist și cred că avem bază suficient biblică pentru a vorbi despre pâine nedospită, azimă.
Marius, ultima întrebare, e și accesibilă. A fost Iuda predestinat pieirii?
Nu, nu. Nu, el chiar se putea pocăi. Da, adică cu ce a fost mai vinovat decât lepădarul lui Petru, care s-a jurat și s-a, nu știu ce cuvinte o fi folosit acolo? Nu, el avea șanse, dar... Mă rog, a fost la Sfânta Cină, acolo, când s-a dus Hristos să-i spele picioarele, era șansa lui să...
Da, da, încep să vină mesaje legate de răspunsul tău, de data asta cu statutul femeii. Femeii nu îi dau voie să vorbească în biserică,
păi,
în fine.
Putem face o emisie special pe Timotei și pe Corinteni în legătură cu...
Să luăm afirmațiile respective și să le discutăm.
Da, da, și mă rog, a fost o emisiune și la emisie specială pe tema aceasta, dar ar trebui să avem o emisie specială, o oră specială, da, ca să discutăm aceste chestiuni, pentru că e nevoie de un studiu serios pentru a elucida aceste lucruri.
Marius, îți mulțumesc mult. Mă bucur că ai fost alături de noi în această ocazie. Mă bucur că nu mai ești în carantină.
Ar fi fost culmea.
Da, da, exact.
Să fiu a cincea oară.
Exact, da. Ești longevit.
Au fost două cu boală și două fără boală.
Îți mulțumesc mult și de-abia aștept să ne revedem.
A fost o bucurie.
Dragi prieteni, studiul Scripturii să vă aducă aproape de Dumnezeu și să ne aducă aproape unii de ceilalți. Până data viitoare, toate cele bune!